Дмитро Андрушук уже в нашій студії, лікар-хірург, викладач Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, директор навчального центру 44, куратор програми первинної підготовки патрульних поліцейських із домедичної допомоги в нашій студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми говоритимемо про домедичну допомогу, і ця тема стала актуальною, і загалом це поняття стало актуальним з часу Майдану, дуже актуальним, і вочевидь уже в час війни. Неодноразово ми вже говорили на ці теми з лікарями, з практиками. Я думаю, що не буде зайвим загалом означити знову, поновити розуміння того, що означає домедична допомога.
Ця тема взагалі стала актуальна з періоду виникнення людства, а не лише з періоду Майдану. Просто раніше на неї ніхто не звертав увагу. Людям простіше перекласти відповідальність за чиєсь життя на швидку, на поліцейських, на пожежників, а не самим приймати якісь рішення, а не самим починати активізовуватись на дані допомоги потерпілим. І якщо ми говоримо, власне, про домедичну допомогу, це дії, які спрямовані, по-простому кажучи, на порятунок і стабілізацію життя потерпілого до потрапляння цього потерпілого в медичний заклад або до надання допомоги саме медиків. Тобто ці дії не включають ніякої медицини, ніяких препаратів, ніяких уколів, інтервенцій і так далі. Це просто банально фізика, механіка, біомеханіка, як правильно повернути, як правильно стабілізувати, що зробити для того, щоб до приїзду медиків людина вижила.
Навчання цим прийомам, воно би мало починатися від коли? Зі школи, з університету, я не знаю. Тобто мала би бути програма певна, яку, засвоївши яку, частина з нас або більша частина з нас могла би надавати цю домедичну допомогу.
Так, практика така є. І, наприклад, в США, в Норвегії навчають цих навичок ще починаючи з старших років дитячого садочка. Тобто, коли маленьких діток починають навчати простим основним прийомом, не складним, як розпізнати інсульт, як розпізнати інфаркт по загальних ознаках, а як правильно покласти людину на бік, яка без свідомості, і як позвонити в 911. Прості елементарні речі, але, повірте, вони рятують тисячі життів кожного року. І хто залишається зазвичай з дідусями, бабусями, старшими людьми? Це маленькі дітки. І починаючи саме з такого віку, вони вже прививають цінність до людського життя. Це не лише вже ціль, скажімо так, медична уже чи домедична в плані порятунку життя, а це в плані навіть психологічного розуміння людини цінності людського життя, яке прививається їм ще з дитинства.
Я розумію, що можливості радіо вони не дають інструментарію вам докладніше показати, можливо, якісь речі. Тобто в нас тут немає слайд-шоу або картинок, або аби ви продемонстрували певні прийоми. Але з того, що можна сказати, коли ми опиняємось в якійсь такій надзвичайній ситуації, це зазвичай ми думаємо про що? Про аварії, наприклад. Так, от надзвичайні ситуації такого випадку. Але ви сказали вже, наприклад, про інфаркт, інсульт, це може трапитися будь-де на зупинці, вдома, в магазині, в школі, ну, будь-де, в принципі. Чого не слід робити? Давайте почнемо з того, не що слід робити, а от, напевно, шок і паніка – це те, що дуже часто супроводжує спостерігачів. У людей опускаються руки, вони просто не знають, що робити.
Насправді, ви правильно зазначили те, що не аварії найчастіше вбивають людей, оскільки, так, при аваріях є великий травматизм, але найбільша смертність в Україні і в світі, в тому числі, зараз це є серцево-судинні патології. В тому числі той же ж інсульт, той же самий гостре порушення мозкового кровообігу, той же самий інфаркт, тобто болі за грудиною. Це є основна причина смертності. Питання в тому, догоспітальна, чи це вже прямо на вулиці сталося, чи це вже в лікарні, це вже друге питання. Але основне, що треба пам'ятати, коли ви працюєте з потерпілим, перше – це своя особиста безпека. Завжди перше питання, яке ви повинні задати собі, що трапилось з потерпілим, і чи може це щось загрожувати вам. Тобто, якщо це сталося на дорозі, і там є ДТП, пам'ятайте, є правило 1+1. Не так просто в аптечках колись кидали трикутники світовідбиваючі. Якщо тут сталося якраз ожеледиця якраз, і є ризик якоїсь аварії, то хто гарантує, що на цьому ж самому місці, поки ви будете відволікатись, надавати комусь допомогу, намагатись когось врятувати, занесе ще одну просто машину, і вона може збити вас. І це реалії, таких випадків вже десятки були на моїй практиці, коли ми спілкувалися з нашими курсантами. А далі обов'язково задайте собі друге питання, коли ви вже вирішили питання всієї безпеки, умовно кажучи, що ви можете працювати з цим потерпілим, задайте собі друге питання. А чим ви можете допомогти цій людині? І що вам для цього потрібно? Тобто просто кинувшися, побачивши, що людині погано, кинувшись до того автомобілю без аптечки, без вогнегасника, ви будете витрачати час, поки, ну, прибігли ви до машини, та, побачили, критична кровотеча. Яка ж велика рідкість. І ви побігли знову, втрачаючи там скільки, 2 хвилини, умовно кажучи, чи хвилину до своєї автівки, забираючи із багажника свою аптечку, поки ви повернулись назад, а людина вже стекла кров'ю. Поки ви знову зорієнтувались, опа, задимлення пішло машини. Побігли знову до своєї автівки по вогнегасник, а там уже вертаєтесь, немає кого рятувати. Тому це все питання планування. Часто планування перед наданням до медичної допомоги, воно є більш важливішим, ніж саме надання допомоги. І юридично наше законодавство, згідно статті 135 «Залишення людини в небезпеці» Кримінального кодексу, воно говорить про те, що людина буде притягнута до відповідальності, якщо вона не викликала швидку допомогу і не залишилась на місці події, а не якщо вона там не надала супер-мега-крутої допомоги. Тому що не всі вміють надавати допомоги. І лише певні категорії людей зобов'язані її надавати. Наприклад, медики, поліцейські, водії.
Водії – це обов'язок.
В правилах дорожнього руху вказано про те, що водії автотранспорту, які є на місці дорожньо-транспортної пригоди, зобов'язані всю можливу допомогу надати потерпілим. Мало того, цю допомогу зобов'язані надати як пішоходи, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди, так і пасажири транспорту, в якому, які причетні до дорожньо-транспортної
пригоди. А що каже статистика?
Статистика каже те, що у нас є велика, колосальна смертність догоспітальна при травмі. І цифри смертності людей при травмі в лікарнях у нас значно нижчі, ніж в Європі, ніж в США. І це не через те, що у нас госпіталя класно працюють у лікарні, а через те, що просто швидка зазвичай приїжджає уже на мертву людину. От уявіть собі ситуацію, критична кровотеча, людина помирає там 2-3 хвилини. Відсутність дихання, людина помирає 4-7 хвилин. Тут 4-7 хвилин треба просто, щоб в метро спуститись, умовно кажучи, просто по ескалатору. А тут викликається швидка. Ну окей, за 10 хвилин, ідеальних 10 хвилин, згідно стандарту, швидка приїде вам в метро вниз. І що? Якщо ви не надавали допомогу, якщо ви не проводили серцево-легеневу реанімацію, вони нічого і не будуть старатися робити. Немає сенсу. Всі говорять, що швидка погано їде, там не приїжджає. Звісно, якщо ви їй дзвоните, кажете, що у вас людина не дихає і ви нічого не робите, тоді мені немає різниці, чи вони прийдуть за 10 хвилин на мертву людину, чи прийдуть за 20 хвилин на мертву людину, чи за 30. Тому це все питання, які люди повинні розуміти, що їхня особиста відповідальність за життя і здоров'я всіх оточуючих. І це стосується всіх довкола. Ми всі постійно віддаємо там в дитячі садочки, в школи, своїх дітей, говорячи про те, що от вони в безпеці, вони ж в садочку, в школах, там все прекрасно. Але чи задавали ми хоч одне питання, наприклад, керівництву тих самих садочок і шкіл, чи вихователі, які зобов'язані нести відповідальність за дитину, проходили базові курси підтримки життя дітей? Ми знаємо багато випадків, коли вихователі не вміли надавати допомогу, і це приводило до травматизму або смертності дітей. Ми знаємо випадки, коли поліцейський зайшов в садочок просто поза роботою забрати свою дитину і врятував дитину в сусідньому класі, тоді, коли вихователька не знала, що зробити. А він простими елементарними діями факту повернув дитину до життя. Тому це все ті питання, про які ми забуваємося. Це все ті питання, ми надіємося на швидку, ми надіємося на реформу, але реформа починається з нас.
Ну, тут ще спрацьовує людський фактор, що це не трапиться зі мною. Ну, навряд чи кожен із нас щодня думає про те, що він буде робити в тій чи іншій ситуації. Але реалії війни, зокрема, вони, напевно, трошки загострили власне розуміння і потребу в цьому, принаймні, наданні першої домедичної цієї допомоги. І чи можна, я не знаю, наскільки це коректно, все ж таки, ну, мене в даному випадку не хочеться перетворюватись в такий, ну, знаєте, там в телепрограму там поради лікаря, там, от порадьте, що робити з колінами. Ви кажете, от, прикладіть там якось лопуха і два тижні його не знімайте. От коли він там посиніє чи пожовтіє,
тоді йди до лікаря.
Тоді, тоді вже йди до лікаря, бо лопухи не допомагають. Окей, це, ну, я розумію, що тут у вас, ну, є відповідальність, там ви не можете якісь прямі поради давати, але принаймні як цей план скласти? От і що можна порадити в цій ситуації, коли ви там конкретно кожному слухачеві зараз не можете показати, що робити? Тобто, чи є принаймні от вербально, що можна передати інформацію, що робити в тій чи іншій надзвичайній ситуації?
Первинно, ви маєте думати про те, що вбиває найчастіше людей. Якщо ми говоримо, власне, про надання допомоги, первинно людей вбиває критична кровотеча. І якщо ви бачите будь-яку ознаку, чи навіть сумнів про те, що є активне витікання крові з рани, ви бачите там вже калюжа крові, неважливо, венозна, артеріальна, це нікого не цікавить. Але якщо вже є велика втрата крові, першочергово рекомендується накласти джгут. І рекомендовано використовувати цей джгут, наприклад, на кровотечі, не з якогось там шнурка, а з якоїсь, ну, широкої тканинної якогось елементу, умовно кажучи, там хустки, якогось шарфа.
Ремінь.
Ну, ремінь не зовсім. Ні. Ремінь у вас може бути шкіряний, і він не дасть того ефекту. Ви його просто не закрутите. Але саме оця хустка, в яку ви потім використаєте якусь паличку, і просто закрутите як закрутку. Таким чином ви зупините кровотечу. Це первинно. Тобто, що, на що треба звертати увагу? Друге, звертати увагу на дихальні шляхи. Тобто, чи у людини відкритий рот. Чи нема такого, що людина лежить на спині, і в нього повний рот блювотини, там, чи якоїсь землі, бруду і так далі. Тому ми рекомендуємо всіх абсолютно таких потерпілих, не, ну, яких ви побачили на вулиці, без видимих якихось там травм суттєвих, просто повернути на бік. Це дасть можливість уже людині дихати на той момент. Ну і третє, звісно, рекомендуємо, коли ви викликаєте швидку, вказати швидкій, якщо ви навіть не знаєте, що робити, вказати про те, що ви не знаєте, що робити, і попросити їх вам прокоментувати. Зараз уже в МОЗівських нових протоколах по наданню допомоги для лікарів є окремо пункт, що повинен диспетчер швидкої допомоги рекомендувати зробити цивільному, який до нього звертається. Тобто ми нарешті прийшли до тих якби європейських
стандартів. Тобто це те, я перепрошую, це те, що ми можемо бачити в американському кіно, коли людина телефонує в 911, а їй кажуть там умовно натисніть пальцем там, а послухайте там, тепер зробіть так, а тепер відпустіть, я не знаю, перекладіть.
Так, 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 абсолютно вірно. Тобто, і це чіткі прописані речі.
Це пряме консультування. Тобто диспетчери в таких випадках можуть і повинні консультувати людину, яка не знає, як це робити.
Так, і саме це чітко і так і написано. Тобто, що диспетчер швидкої повинен сказати, тобто, цивільній особі. Тому, якщо ви не знаєте, що робити, краще запитайте. Ніколи не бійтесь запитувати когось зі сторони. Ну, і ще єдине, що вам пораджу таке в плані надання допомоги комусь, ми зустрічаємо дуже часто, умовно кажучи, на вулицях, некомпетентний рівень надання допомоги. Як визначити того, хто реально може допомогти, та? Це є один такий загальноприйнятий стандарт. Людина, яка вміє надавати допомогу в наш час, вона носить з собою звичайні рукавички. Завжди. Тому що це особиста безпека. Ви не знаєте, з ким ви стикнетесь. Рукавички не займають багато місця. Але якщо ви готові надавати допомогу і розумієте, що ваші знання когось можуть врятувати, ви повинні себе, в першу чергу, як я казав, особиста безпека, захистити від будь-якого контакту з біологічними рідинами людини, якій ви надаєте допомогу. Тому це такий собі своєрідний критерій, умовно кажучи, який відрізняє абсолютно всіх, хто надає допомогу.
От пан Дмитро з кишені дістав пару рукавичок. До речі, ми пам'ятаємо цей випадок, вибух на Бессарабській площі. Так, і власне, людина з натовпу, тоді в нас був цей чоловік.
Так, інструктор з медичної
допомоги. В ефірі,
допомоги.
Так, ну, тобто, який з'явився, який там був випадково, так, і мав в рюкзаку якраз необхідні ті речі для надання до медичної допомоги. Куди можна прийти і навчитись цьому? Чи діють у нас відповідні центри з навчання, де наші слухачі, ми, там, журналісти, можемо їх відвідати? І скільки це часу займає для того, аби отримати базові навички?
Базові навички – це є в середньому, ну, в залежності від тренінгового центру, де ви працюєте, від їхніх там особливостей викладання, в середньому це 6-8 годин, в залежності від того, об'єму інформації, які
то це 2-3 заняття можуть бути, а може й одне бути, так?
Це практично зазвичай, в більшості випадків це одноденне заняття. Інколи це дводенне заняття, розбивають деякі тренінгові центри на 2 дні. Ось, це базові реанімаційні навички, базові навички роботи з пораненнями, базові навички елементів невідкладної допомоги там при інсультах, інфарктах, удавленнях, утопленнях і так далі. А це є як, скажімо так, волонтерські структури, так і є комерційні структури в нас в країні. Тобто є лекторії, де хто проводить вільні. От, наприклад, такі, як ми проводили буквально вчора лекторії по правилах надання допомоги, основних якби ризиках при наданні допомоги людям. Це освітні асамблеї ми проводили буквально вчора для всіх бажаючих. Сьогодні буквально у нас буде тренінг саме базової підтримки життя уже. Тобто це вже є повноцінний, якби, 6-годинний тренінг, який ми даємо. І є ще так само бажаючим тренінги окремі, це невідкладна допомога при надзвичайних ситуаціях і терактах, оскільки вони потребують трошки інакшої підготовки. Ну і, звісно, є категорія окрема військових тренінгів, тобто вже які даються саме для тих, хто їде в АТО там, або працює, перепрошую, в ООС. А не ВАТО, вони ж переформатувалися.
Ви куруєте також програму з надання до медичної допомоги, зокрема, серед працівниками патрульної поліції. Чи є якісь цифри, якась статистика, як от з реформою поліції змінилися, ну, змінилися цифри?
На жаль, офіційних статистик вам ніхто не дасть. І як би там не було, просто ці цифри не ведуться. Оскільки немає нормальної повноцінної форми звітності медрапорт, в якій би поліцейські фіксували про те, що вони надали, власне, допомогу. Зазвичай вони відмахуються, ай, приїхала швидка, надала допомогу. І це ніде потім по статистиках не провіриться, не проб'ється. Хоча реально вони цю допомогу надають. І та інформація, яку ми змогли зібрати за цей період роботи, реально вказує на те, що практично в 4 рази виживаємість потерпілих при наданні допомоги поліцейськими збільшилась. Тобто ефективність практично, ну, роботи, скажімо так, нашої роботи в тому числі, роботи там інших команд, які навчали поліцейських, це є реально 400% ефективності. Тобто по відношенню до того, що було раніше по наданню допомоги потерпілих. І кількість випадків надання допомоги поліцейським збільшилася втричі.
Тобто це вже не просто прийшли і зафіксували, або там викликали швидку, або, а вже є реально приклади, коли поліцейські надають цю домедичну допомогу.
Так, і от саме останній приклад, такий гарний, скажімо так, показовий, це коли на півдні України, це території, як вони називали раніше, це території Криму, але зараз вони належать Україні, тобто не окуповані, скажімо так. Там поліцей був випадок, повісився хлопець, поліцейські приїхали на виклик, ну, що мати сказала, що він там закрився, і вони його зняли з петлі і почали, ну, розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Більше 40 хвилин вони проводили серцево-легеневу реанімацію, швидкої не було, швидка там приїхала десь на 50-й хвилині, але десь на 45-й хвилині, якщо я не помиляюся, хлопець ожив, тобто появилися явні признаки життя, і швидка вже забирала живу людину. Тобто реальний приклад того, що це працює. І таких прикладів, повірте, на протязі місяця десятки, коли поліцейські реально не просто там замотали пальчик, який хтось порізав, а реально рятують життя людини.
Якщо людина хоче опанувати якісь базові навички, але не має часу, грошей, можливості. До речі, наскільки, ну, це відносно дешеві курси, якщо вони, чи навіть є безкоштовні, якщо вони там при лікарнях, і чи є при лікарнях подібні ініціативи? При лікарнях, чи це переважно можливо, волонтерські є. Центри?
При лікарнях, можливо, є. Ну, це треба шукати, це треба дивитись, треба запитуватись. А проблема в тому, що, на жаль, з тою системою освіти, яка в нас зараз є, не всі лікарі вміють надавати домедичну допомогу. Як би там не було. Вони можуть бути прекрасними хірургами, можуть бути прекрасними, там, не знаю, терапевтами, але домедична допомога – це той блок, який, на жаль, принаймні в університетах, він дуже впав. І от з 2014 року, так, почали відновлювати цю систему, почали створюватися тренувальні центри цілі при університетах. Але ви розумієте прекрасно, що більшість тих лікарів, які в нас зараз є в країні, це ті люди, які вчились ще до цього. Вони, можливо, хотіли би навчитися, але їх не вчили. А якщо вчили, то це старі радянські догми і парадигми, які насправді зараз вважаються більш призводять до травматизму, скажімо так, при наданні допомоги, ніж до якогось ефекту.
Як ви до цього прийшли?
Війна, Майдан. Тобто все якось так почалося, закрутилося, коли зрозуміли, що в певний момент в лютому, що треба включатись, тому що та система, яка є, надання допомоги неефективна. Тобто проєкт у нас ще молодіжної організації нашої лежав ще в, скажімо так, в нашому університеті проєкт створення навчального центру ще з вересня 2013 року, ще до Майдану. Але реально добрались руки до цього проєкту, про те, що він дійсно треба, і підстави до того, що він дійсно треба, це те, що люди, і навіть і медичні працівники в момент масових травм, просто не знали чіткого алгоритму дій, який весь світ давно застосовує. Тому що в нас принцип працював все-таки не доказової медицини на той час, на жаль, а авторитарної. Тобто професор сказав, так і має бути.
Так і має бути. Дмитро Андрущук в нашій студії, бо я дуже вам дякую. Сподіваюся, що ми ще обов'язково побачимось в цій студії і можемо говорити так само про якісь окремі вже конкретні випадки і як у них діяти. Можливо, направду, можливо, це ситуація, якщо навіть одній людині допоможе врятувати життя, то вочевидь, що це результативна програма. Можливо, після сьогоднішньої розмови частина наших слухачів так само захочуть відвідати, записатися на якісь курси, тренінги і опанувати навички надання домедичної допомоги. Дмитро Андрущук, лікар-хірург, викладач Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, директор навчального центру 44, куратор програми первинної підготовки патрульних поліцейських з домедичної допомоги. Дякую вам.